valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bisedimet Kosovë-Serbi do të jenë dialog mes të barabartëve dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira, tha Philip Gordon. Radikalizimi i kërkesave si ajo lejimit të shamive në shkolla mund të shkaktoj konflikte në shoqërinë kosovare. Rritja e pranisë së kforit në veri shihet në mënyra të ndryshme në të dy anët e Ibrit. Evakuohet një fshat nga rreziku i mbeturinave toksike në Hungari. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndihmës sekretari i Shtetit për çështjet evropiane, Philip Gordon, ka sqaruar se Washingtoni do të jetë i përfshirë në bisedimet Kosovë-Serbi, por ende nuk janë qartësuar modalitetet e dialogut. Sipas tij, sekretaria Clinton do të kërkojë nga Brukseli gjatë turneut të saj javën e ardhshme qartësimin e të ardhmes evropiane të Kosovës. Për më shumë le të ndjekim kronikën. Shtetet e Bashkuara i shohin bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë si dialog mes të barabartësh dhe si një mundësi për të zgjidhur një mori-çështjesh praktike që ekzistojnë mes vendeve fqinje.
Our view is these would be talks among equals and it would be an opportunity for them both to move forward resolving the necessary issues so that they can both move forward towards their integration into Europe.
Qëndrimi ynë është se këto do të jenë bisedime mes të barabartëve dhe një mundësi për të dyja palët që të ecin përpara duke zgjidhur çështjet e nevojshme në mënyrë që të dyja palët të lëvizin drejt integrimit në Evropë, tha në një takim me media ndihmës sekretari për çështjet evropiane në Departamentin e Shtetit Philip Gordon. Mundësia e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, sipas diplomatit amerikan, e bën të vështirë për Prishtinën që të fillojë bisedimet në këtë kohë fushate zgjedhore.
There's no concrete date for the talks, but it's important that the talks take place.
Nuk ka datë konkrete për nisjen e bisedimeve, por është e rëndësishme që bisedimet të fillojnë dhe ne presim që të jemi plotësisht të përfshirë në këtë proces, tha Gordon. Sipas diplomatit amerikan, ende nuk janë përcaktuar modalitetet e mbajtjes së dialogut, ndonse bazuar në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të miratuar në muajin shtator, lehtësuesi i këtij dialogu do të jetë Bashkimi Evropian.
The UN resolution called for EU facilitated talks and that's what the process should be. Who exactly plays which role remains to be determined.
Rezoluta e Kombeve të Bashkuara i bën thirrje BE-s që të lehtësojë dialogun dhe kështu do të jetë edhe procesi. Por kush, çfarë roli do të ketë konkretisht mbetet për t'u vendosur. Por e përsëris, ne presim të jemi të përfshirë në mënyrë aktive. Kemi angazhime madhore në rajon. Kemi të njëjtat angazhime si Bashkimi Evropian, kështu që do të jemi atje dhe do të mbetemi të përfshirë, tha qartësisht Gordon. Shtetet e Bashkuara edhe në prag të vizitës së shefes së diplomacisë amerikane në Ballkan, përsëritën përmes Philip Gordonit se çështja e kufive dhe sovranitetit Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të jetë pjesë e dialogut të shumë përfolur Kosovë-Serbi.
Our view is clear that Kosovo's sovereignty and territorial integrity must be preserved and the issue of status should not be on the table.
Qëndrimi ynë është i qartë, integriteti dhe sovraniteti territorial i Kosovës duhet të ruhen dhe se çështja e statusit nuk është mbikryes, ashtu siç nuk janë në tavolinën e diskutimeve as nocionet për ndarjen. Sipas nesh, nëse do të shkohet në këtë drejtim do të jetë katastrofë për rajonin. Nëse i hapni derën mundësisë së diskutimit të ndryshimit të kufive, nuk do të ndalojmë aty dhe do të ngrejmë një numër pyetjesh për të gjithë rajonin. Për këtë arsye ne duhet jemi plotësisht i qartë në këtë çështje, theksoi ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Sipas tij, të gjitha këto qëndrime Zonja Clinton do t'i përsërisë gjatë qëndrimit në Prishtinë, ku do të takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit Jakub Krasniqin, kryeministrin Thaçi, si dhe ministrin e jashtëm Hyseni. Clinton do të vizitojë dhe Gračanicën, ku do të takohet me drejtuesit e komunës atje, që është një komunë me shumicë serbe. Në Prishtinë ajo do të bisedojë me përfaqësuesit të organizatave të grave dhe të shoqërisë civile nga të gjitha grupet etnike. Pas vizitave në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë, Hillary Clinton do të qëndrojë në Bruksel. Nga drejtuesit e Bashkimit Evropian ajo do të kërkojë që të bëhet e qartë ardhme evropiane e Kosovës, ashtu si për të gjitha vendet e rajonit, si një mundësi për të çuar përpara reformat. Kjo do të jetë vizita e parë e Hillary Clintonit në Prishtinë që nga ardhja në krye të Departamentit të Shtetit. Në vazhdim të emisionit le të ndjekim Artan Haraçin me bllokun e lajmeve.
Budapest. Autoritetet hungareze kanë thënë të shtunën se do të evakuohet në tërsi fshati Kolontar që gjendet në afërsi të rezervuarit për i cilit janë derdhur 700.000 metër kub të mbeturinave toksike. Evakuimi ndodh derisa raportohet se një digë në pjesën e dëmtuar të rezervuarit është dobësuar edhe më shumë. Mirpo Gjergji Totos, zëdhënësja e shërbimeve për lehtësimin e katastrofave në Hungari, thotë se efektet që do të lënë këto mbeturina toksike do të ndjehen edhe gjatë viteve të ardhshme. Derdhja që ndodhi të hënën në një rajon që gjendet 160 kilometra në perëndim të Budapestit dhe që shkaktoi vdekjen e 4 personave, arriti lumin Danub të enjtën. Rom. 4 ushtarë italian janë vrarë ndërsa një ushtar tjetër është lënduar rënd në Afganistan pas një sulmi me bombë ndaj makinës së tyre në krainën jugperëndimore Fara. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Italisë në Rom, generali Massimo Fogari, ka thënë se ushtarët u sulmuan derisa ktheheshin nga misioni tyre në fushën e Gulistanit. Me erë gjatë ditës NATO në Kabul njoftoi se 4 ushtarë janë vrarë në Afganistan, megjithatë nuk është ende e qartë nëse komunikata bënte fjalë për 4 ushtarët italian. Sirte. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare në Ligën Arabe janë pajtuar që Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet dhënë edhe një muaj kohë me qëllim që të shpëtojnë negociatat në mes të palestinezëve dhe izraelitëve. Gjatë takimit që u mbajtë premte në qytetin Sirte të Libisë, ministrat arabë e pranuan vendimin e leadershipit palestinez që të mos marrin një herë pjesë në bisedime derisa Izraeli të vendosë një bllokadë të re që do të ndalonte ndërtimin e kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Në një komunikat për media të lëshuar mbrëmjen e së premtes, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka mirëpritur vendimin e vendeve arabe. Komunikata amerikane premtoi se zyrtarët amerikan do të vazhdojnë të punojnë me partneret ndërkombëtar drejt një zgjidhje të konfliktit në lindjet mesme, zgjidhje që do të përfshinte edhe krimin e shtetit palestinez afër atij izraelit. Kil. Rreth 235 udhëtar janë shpëtuar derisa ania me cilin udhtonin u përfshi nga flakët. Incidenti ndodhi në detin Baltik. Pasagjerët arritën të padëmtuar në portin gjerman të Kilit. Ania po udhtonte nga Kili i Gjermanisë në Klaipeda të Lituanisë, ku në bordin e anies ndodhi një shpërthim. Shumica e udhëtarve ishin nga Rusia dhe vendet baltike. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish pjesës tematike. Shqiptarët në jug të Mitrovicës i gëzohen shtimit të masave të sigurisë nga Natoja dhe Uleksi. Por për sërbët në veri, kjo është një fushat kundër tyre. Nga ana tjetër, forcat e sigurisë thonë se synimi i tyre i vërtetë është të vendoset ligji dhe rendi, ashtu si në pjesët e tjera të Kosovës. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Disa u gëzohen e disa e shohin me mëri ushtarët e Kforit dhe policët e Uleksit, të cilët këtë javë shtuan praninë e tyre në pjesën veriore të Kosovës. Shpërthimet e shpeshta që lanë edhe të vrarë dhe të plagosur të shtënat me armë dhe vënja eksplozivit në vende të ndryshme kanë bërë që Kfori e Uleksi dhe policia e Kosovës të hartojnë një plan për të vënë rend dhe ligj në veri. Adem Ripa, përfaqësues shqiptar i lagjës së përzier etnikisht të bosnjakëve, i mirëpret këto masa. Ai thotë se në lagjën e cila shpeshherë është bërë cak i shpërthimeve dhe incidenteve të ndryshme ndër etnike, po ndjehet një siguri më e madhe.
Është një siguri pak më e madhe. Strukturat paralele sërbe kanë kuptu se situata është pak ma serioze, nuk është si kurse ajo që ka qenë anarhi e të kaluarës, në të cilën lirisht kanë shetit me armë, armë të ndryshme. Kështu që veç po vret era e frigës edhe të ata ekstremistët të cilët kanë tensionu situatën.
Kfori ka ngritur pika kontrolli në shumë pjesë të veriut me qëllim që të kap armët pa leje, ndërsa e Uleksi arrestoi dy serb të dyshuar për krim të organizuar, duke zbatuar kështu zotimin se do të kap të paktën 25 persona që dyshohet se kanë kryer krime të natyrave të ndryshme në veri. Të gjitha këto veprime për një nga përfaqësuesit e serbëve të Mitrovicës, Marko Jakšićin, kanë prapavi politike. Ai thotë se ato janë të drejtuara kundër serbëve.
Me toki u solon delu Srbije se takođe dešavaju ili ima slišni ili približni slučajevi.
Në gjithë Kosovën ndodhin raste të njëjta, por askush nuk po vendos pika kontrolli në çdo 50 metra. E pse është veriu tash pjesë speciale? Unë mendoj se kjo ndodh vetëm për arsye se këtu serbët e përbëjnë shumicën, shprehet Jakšić. Por kështu nuk mendon kryetari Mitrovicës Riza Haziri. Ai thotë se jo vetëm shqiptarët, por edhe komunitetet tjera i gëzohen shtimit të sigurisë në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe.
Situata është e patolerueshme, është situata rrezikshme, ka qenë rrezikshme dhe vazhdon të jetë rrezikshme jo vetëm për qytetarët e komunitetit ja serb, po edhe për qytetarët serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Dyshojmë te në informacioneve. Ekspertët e fushave shoqërore në Prishtinë shprehin bindjen se bartja e shamis në një moshë shumë të hershme tregon një lloj sundimi ndaj fëmijës. Ata e quajnë të dëmshme për Kosovën kërkesat e një pjese të qytetarëve për lejimin e bartjes së shamive nëpër shkolla, dhe thonë se radikalizimi këtyre kërkesave mund të shkaktojë konflikte në shoqërinë e Kosovës. Sipas tyre Kosova është shtet sekular dhe i tillë duhet të mbetet. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Shefi i Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Shemsi Krasniqi, thekson nevojën që institucionet kosovare të përgjigjen këtyre kërkesave me maturi dhe në kuadrë të ligjeve dhe rregullave të pranuara publikisht.
Po, zakonisht këto lëvizjet fetare dhe këto radikalizimet me bazë ideologjike kështu e shfrytëzojnë pak natyrën sociale. Po, mendoj që duhet të reagohet me një farë maturie, do të thotë me një kujdes të vazhdueshëm, me një farë preventive parandalim me këtyre kërkesave radikale ose ekstreme, edhe duhet të respektohet të thotë ligji, rregullat të cilat janë kështu pranuara publikisht.
Përmes një proteste përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare kërkuan lejimin e bartjes së shamive nëpër shkolla publike në Kosovë, gjë që ishte ndaluar kohë më parë përmes një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit. Antropologja Nita Luci i quan legjitime protestat e kosovarëve për të drejtat e njeriut, por thekson se realizimi i kërkesës për mbajtjen e shamive nëpër shkolla do të ishte një lloj sundimi ndaj fëmijut.
Unë mendoj që bartja e shamis në një mosh shumë të hershme të regon edhe një lloj sundimi. Unë mendoj që një fëmijë e shkollës fillore asë njëherë nuk mundet me qenë i gatshëm që të tregoj për vetë vetën a mundet të mbaj apo jo, sepse nuk mendoj që është një gjendje që edhe ti perceptoj se cilat janë regullat e religionit.
Ajo thekson se mekanizmat shtetërore dhe vetë qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes të mos bien pre e, si që quajti ajo, betejave të interesit të grupeve të ndryshme politike e ekonomike.
Këtu ka me bu me lojrat të ndryshme të sistemeve politike e ekonomike, edhe ku njerëzit të gjinë të natyn mes disa betejave cilat janë shumë të rrezikshme. Këtu pra vjen të ajo se sa kemi na fuqi, sa kemi na mundësi që me vendosë për vetë vetën. Po Kosova, unë mendoj që është shtetë sekular që ashtu du të me mbetë.
Ndërkohë, Krasniqi nuk përjashton mundësin që ndikimi i këtyre, si që dhe aji, kërkesave radikale fetare të dëmtoj edhe imajin e Kosovës si vend sekular.
Po, forca ndryshme, bazave ndryshme dhe fetare dhe politike, ideologike të valojshme, cilat mundohen me denigru si në anë dhe me ullë imijin e Kosovës edhe popullit shqiptarë në përgjithësi.
Bazuar në vendimin e Ministrisë së Arsimit për gjatë muajve të kaluar në Gjakov, Deçan, Gjilan, Mitrovic dhe në vendet të tjera, nga shkolla janë përjashtuar disa nxënës. Lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës insiston në respektimin e kushtetutës së Kosovës, e cila, siç thuhet, e përcakton Kosovën si shtet jo fetar, ndërsa protestuesit thonë se vendimi i ekzekutivit të vendit bie ndesh me të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të jap fjalën e fundit për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bisedimet Kosovë-Serbi do të jenë bisedime mes të barabartëve dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira, tha Philip Gordon. Radikalizimi kërkesave si ajo i lejimit të shamive në shkolla mund të shkaktojë konflikte në shoqërinë kosovare. Rritja e pranisë së Kforit në Veri shihet në mënyra të ndryshme në të dy anët e Ibrit. Evakuohet një fshat nga rreziku i mbeturinave toksike në Hungari. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.